Projekt Počúvanťa je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Prajem vám príjemný večer. A vítam vás na diskusii o domácom vzdelávaní. A vítam všetkých, ktorí sú tu s nami v publiku a vítam aj tých, ktorí budú neskôr pozerať túto diskusiu zo záznamu. A my sa nachádzame v Liptovskom Mikuláši v kultúrnom centre Diera do sveta. A táto diskusia je zo sérii diskusí s názvom Počúvam ťa. A je to projekt rešpektujúcich diskusí, kde sa stretávajú hostia a hostky, ktoré majú na niektoré polarizujúce témy aj opačné názory a našim cieľom je vlastne ukázať, že aj o veciach, v ktorých sa nezhodneme, sa dokážeme porozprávať s rešpektom a vypočuť jeden druhého. Čiže tieto diskusie by sa pokojne mohli volať Počúvam ťa, počúvaš ma? A tento projekt podporil Active Citizen Fund, za čo veľmi pekne ďakujeme. A ja tu vítam aj naše hostky, Luciu Rosákovú a Moniku Nedelkovú, s ktorými sme si vopred potýkali. Takže vás upozorňujem na tento fakt, že sme sa stihli na seba naladiť a skamarátiť sa ešte pred diskusiou, takže koncept rešpektujúcich diskusí očividne funguje. A Lucia Rosáková je aktívnou členkou občianskeho združenia Domáce vzdelávanie. Zažíva ho viac ako 10 rokov aj so svojimi 4 deťmi. Dve vzdeláva ešte doma a dve už chodia do školy, do školského systému, do školskej inštitúcie, tak? Vítam ťa.
Ďakujem.
A Monika Nedelková vyštudovala učiteľstvo pre prvý stupeň a špeciálnu pedagogiku. V školstve pracovala viac ako 12 rokov. Venovala sa deťom konkrétne na špeciálnej základnej škole v Liptovskom Hrádku, kde pracovala v triede s deťmi, ktoré mali rôznorodé znevýhodnenia. A momentálne už 7. rok pracuje ako špeciálna pedagogička v CPPPP, čo je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Liptovskom Mikuláši, čiže tam ju nájdete.
Poradenstva a prevencie.
Poradenstva a prevencie.
Dobrý večer.
Ja sa volám Zuzana Límová, som nezávislá novinárka a dokumentaristka. Okrem toho sa venujem konzultáciám učiteľských príručiek, takže som tak naštvrť nohy aj v školstve. A na úvod sa vám priznám, že nie som nestranná moderátorka, ale som obojstranná moderátorka, pretože so svojou dcerou mám skúsenosť aj z klasického štátneho školstva a momentálne sa učí prvý rok v domácom vzdelávaní. Takže pozrieme sa na túto tému spoločne s Monikou a Luciou z rôznych uhlov. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie, ak nám budete klásť otázky. A na to, aby sme tú diskusiu udržali ako rešpektujúcu, alebo aby sme sa tu všetci cítili príjemne, tak máme niekoľko pravidiel, ktoré na týchto diskusiách dodržiavame. A prosíme aj vás, aby ste sa k nám pripojili a prípadne nás upozornili, ak ich my sami nejakým spôsobom porušíme. Takže tieto pravidlá sú tuto na tejto stene napísané. Ja poviem len niekoľko z nich. Jedno z nich je, že zdvorilý jazyk je podmienkou. S tým by som si nerobila moc starosti, že nemyslím si, že tu budeme na seba kričať. Potom počúvaj a pokúšaj sa pochopiť pozíciu druhého. My keď sme sa pripravovali na túto diskusiu, tak sme sa zhodli, že ani jedna z nás nie je a priori za domáce vzdelávanie alebo proti domácemu vzdelávaniu, ale že každá z nás má v sebe nejaký rozpor v tejto téme. Že v niečom vnímame tie výhody, v niečom vnímame tie rizika. Čiže o čo sa dnes pokúsime je preskúmať túto tému a našou ambíciou nie je povedať, či je to dobré alebo zlé, ale ponúknuť rôzne uhly pohľadu. Ak nerozumieš, klaď doplňujúce otázky. O to by som rada poprosila aj vás, že ak vám niečo bude nejasné, tak prosím, pýtajte sa. A príjmi rozmanitosť ľudí aj názorov, Potom pre naše hostky tu je špeciálne pravidlo na ochranu hostí a hostiek, že každý má nárok nechať otázku nezodpovedanú a stiahnuť sa z diskusie. A taktiež môžeme ukončiť diskusiu. Nemusíme sa zhodnúť ani nájsť odpovede na niektoré otázky. A potom je tu niekoľko pravidiel, ktoré si myslím, že sa netýkajú témy domáceho vzdelávania. Vylúč násilie, aj verbálne, nehanbi sa ospravedlniť a neobližuj sebe ani druhým. Čiže myslím, že to by sme mohli zvládnuť a keby nie, tak budete musieť ísť za dvere na chodbu a vrátiť sa, až keď sa ukludníte. Takže toľko k pravidlám a poďme sa teda pozrieť na to, že čo je to domáce vzdelávanie. Neviem ako vy, ja sa často stretávam s tým, že si ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s domácim vzdelávaním, myslia, že domáce vzdelávanie je úplná anarchia, že sú to deti, ktoré doma bezprízorne blúdia a robia si, čo sa im zachce, že sú to deti, ktoré nemajú žiadnych kamarátov, lebo sa nesocializujú, že sú to deti v domácom vzdelávaní, ktoré vôbec nie sú pripravené do života, alebo nevedia, ako ten život vonku funguje, lebo sú stále iba doma s maminou. Tak ako by ste to vy vysvetlili, čo je domáce vzdelávanie, ako to môže vyzerať?
Tak ja to skúsim z pohľadu takého legislatívneho. A potom Lucka to doplní z takého praktického, ako to naozaj funguje. Z pohľadu legislatívy domáce vzdelávanie je osobitná forma plnenia povinnej školskej dochádzky. Paragraf si teda naozaj teraz nepamätám. Ide vlastne o to, že detičky nechodia klasicky do školy, ale sú tam nejaké podmienky, za akých môžu byť vzdelávané buď svojimi rodičmi alebo nejakým garantom toho ich vzdelávania. Ale teda vylúčila by som z toho tú anarchiu, pretože nejaké tie pravidlá to má. Ale o tom by možno ešte vedela Lucka lepšie povedať.
Paragraf 23, 24 a 26. Zhruba. Domáce vzdelávanie ako homeschooling je primárne, keď rodič neprenechá úlohu vzdelávať svoje vlastné deti štátu alebo teda nejaké inštitúcie, ale robí to sám doma. Ale v našich podmienkach teda je to individuálne vzdelávanie podľa toho zákona a pod to spadá ešte aj, keď si najmem učiteľa, keď sa spojíme viac rodín a učíme doma navzájom si deti alebo spoločne, keď vytvoríme skupinku vzdelávaciu, dokonca keď založíme školu, ktorá ale nie je v sieti. To znamená, že pred zákonom tá škola je, ako keby sme my sami si učili doma deti a potrebujeme teda aj inú školu, tú, čo je v sieti, ktorá nám to kontroluje. Asi tak zhruba k tej anarchii, tak úplne prakticky, že áno, sú rodičia, ktorí učia doma deti presne ako v škole a majú hodiny a predmety a dá sa učiť aj online a sú rodičia, ktorí, alebo skupiny, kde deti aj voľne behajú a učia sa len to, čo ich baví a vtedy, keď ich to baví, alebo dostávajú nejaké podnety. A že je to strašne rôznorodé.
Ešte k tej anarchii by som ja povedala, že teda štát to nenecháva úplne na rodičov, ale sú tam nejaké podmienky toho preskúšavania, ktoré dieťa musí zvládnuť v tej svojej kmeňovej škole, takže trošku to štát kontroluje, aby teda tá úplná anarchia nenastala ani v tom domácom vzdelávaní.
Čiže cieľom je, aby rodičia sa s deťmi učili dostatočne tak, aby zvládli na konci školského roka na pol roka to preskúšanie? Alebo do akej miery to štát kontroluje?
Štát to kontroluje do takej miery, že ak teda dieťa neprejde cez to preskúšavanie, tak podľa toho zákona sa musí vrátiť do bežného školského systému. Záleží samozrejme od školy, na ktorej to dieťa je preskúšavané a od ľudí, ktorí to preskúšavanie robia, že aké majú nároky na splnenie tých osnov, ktoré sú nejakým spôsobom predpísané.
Oficiálne, podľa zákona je to tak, že deti musia absolvovať konvencionálne skúšky, čo znamená traja pedagógovia, A je to proste podľa školského vzdelávacieho programu, teda klasicky podľa učebníc alebo toho, čo sa v tej škole učí, a to dieťa musí prejsť z každého predmetu komisionálnou skúškou, čo zabera nejaký čas, každý predmet je zvlášť a tak ďalej, ale na Slovensku sme ľudia, tak jak všade, takže s tými školami sa väčšinou dá dohodnúť tak, aby to bolo robené humánne, aby naozaj to bolo robené cez projekty, to preskúšanie, aby sa reálne kontrolovalo alebo overovalo, či to dieťa sa doma vzdeláva, či nie je úplne zanedbávané, alebo či sa neučí úplne niečo mimo cestné, čo proste nie je pravda, alebo nezodpoveda teda úplne realite. Ale teda potrebujeme, aby to bolo aj v zákone, aby to bolo také jednoduchšie pre nás, aby tie školy to mali tiež jednoduchšie s nami.
Čo sa stane, ak dieťa neprejde cez tie skúšky?
No, stane sa to, čo som povedala, že vlastne ak škola zistí, že dieťa nesplňa tie požiadavky toho štátneho vzdelávacieho programu, tak sa musí vrátiť na klasické školské vzdelávanie. Uh-huh. Teda nemôže zostať naďalej doma, ale musí ísť do školy.
Čo sa teda ešte pokiaľ viem nestalo na Slovensku?
Z akého dôvodu je školská dochádzka povinná?
Školská dochádzka je povinná už od roku 1777, kedy nám to Mária Terezia takto zariadila. Samozrejme tie počty rokov povinnej školskej dochádzky sa rôzne menia. Momentálne je to teda 10 rokov povinnej školskej dochádzky. Vtedy začias Márie Terezie to bolo vlastne teda zorganizované kvôli tomu, aby sa aj obyčajní ľudia dostali ku vzdelaniu, zvlášť teda aj ženy mohli povtedy začať chodiť do školy. Čiže vtedy to bolo z takých tých potrieb toho, aby aj vidiecké obyvateľstvo bolo nejakým spôsobom vzdelávané. A už to tak nejako zostalo. Viem, že tie roky sa vždycky tak nejako menili, lebo vtedy to bolo od 6 do 12 rokov bolo povinné vzdelávanie. Teraz je to teda od tých 5 rokov a dieťa musí mať 10 rokov povinnej školskej dochádzky.
V niektorých krajinách je povinné vzdelávanie. Povinná školská dochádzka v mojom ponímaní znamená, že dieťa musí navštevovať školu. Avšak vo svete sú milióny homeschoolerov, to znamená deti, ktoré nikdy nechodili do školy alebo chodia do nej čiastočne. Takže za mňa by to malo byť už dávno, 21. storočí, povinné vzdelávanie a nepovinná školská dochádzka.
Znie to celkom tak lákavo na prvé počutie, že sme s deťmi doma. Tam sa hrajú, učia sa, na čo sú kedy zrelé. Potom sa ideme, ja neviem, ideme na výlet, nemusíme písať nikomu ospravedlnenku. Môžeme mať prázdniny, kedy chceme. Je to tak? Vyzerá takto domáce vzdelávanie?
Mohlo by. Ale môže to byť aj, že dieťa má naozaj vážne problémy a zamakáte nielen za školu, ale aj za poradňu a všetky tie terapie, veci, ktoré na Slovensku nie sú veľmi dostupné. A môže to byť aj tak, že vám to, že musíte viacej pracovať na vzťahoch. To znamená, že musíte s tým dieťaťom chcieť žiť, ak ste človek, ktorý chce radšej pracovať a s dieťaťom tráviť len večery a víkendy a teda nie byť 24/7 365. Máte to v rodine inak nastavené, tak to fungovať nebude. Rovnako, ak vás nebaví vzdelávať sa s tým dieťaťom, že proste to je o nastavení rodiny, pretože ja myslím, že nikdy nebude nejak masívny homeschooling, že tu proste nebude každé druhé dieťa na homeschoolingu, lebo nie každý rodič toto chce a nie každému dieťa to vyhovuje. Homeschoolingu to vyžaduje naozaj. Nielen, že príde väčšinou jeden rodič o príjem, alebo ten príjem ide tomu učiteľovi, ktorého si zaplatí, alebo do tej skupiny. Ale že to vyžaduje naozaj ako keby ďalší pracovný úväzok, námahu a teda aj námahu vo vzťahu alebo teda v tom nastavení rodiny, nejaké nastavenie proste.
Ty si sa tak usmievala, keď som položila túto otázku. Prečo?
Usmievala som sa preto, lebo výhoda toho homeschoolingu je v tom, že naozaj dieťa sa začne učiť vtedy, keď je na to pripravené, lebo podľa školského zákona 6-ročné dieťa musí nastúpiť do školy bez ohľadu na to, ako teda je nastavené. Samozrejme je možný odklad povinnej školskej dochádzky, ale jednoducho systém je nastavený tak, že dieťatko do školy nastúpi, kdežto v domácom vzdelávaní je možné si vlastne prispôsobovať ten čas tak, ako vyhovuje rodičom a ako vyhovuje dieťaťu. Tak ako povedala Lucka, a ja si myslím, že domáce vzdelávanie nie je pre každé dieťa a nie je pre každého rodiča. A ak sa ale niektorí rodičia pre toto rozhodnú, tak je to fajn, ale musí tak byť nastavená kvázi celá rodina. Hej. Že nemôže to byť asi tak, že maminka sa rozhodne a ocko je zásadne proti, alebo naopak. Hej. Lebo jednoducho táto forma vzdelávania detí ovplyvňuje celý chod rodiny. Ovplyvňuje to dieťa, ovplyvňuje rodičov, ovplyvňuje ich prácu, ich voľný čas. Takže pokiaľ je takto rodina nastavená, tak je to fajn, ale pokiaľ o tom nie sme úplne presvedčení, tak tiež sa nemusíme bičovať, že nie sme tí rodičia, ktorí si chcú doma vzdelávať deti sami. Hej, máme v tom proste slobodu. Môžeme sa rozhodnúť tak, aj tak, podľa toho, ako nám to vyhovuje. Asi myslím, že takto by to aj nejako malo byť, že človek by vlastne mal hlavne počúvať nejako sám seba a rozhodovať sa podľa toho, ako to vnútorne cíti. A samozrejme aj v spolupráci s tým dieťaťom, s partnerom a všetkým tým okolím.
Ty si si vybrala tú cestu, že tvoje deti sú v štátnom školstve. Ako si sa rozhodovala a prečo si sa napokon rozhodla takto?
Pravda je taká, že v tom čase, keď moje deti nastupovali do školy, tak som nejako o domácom vzdelávaní ani nepočula, nevedela, niečo som tušila, ale jednoducho prišlo mi prirodzené, že proste nastupujú do školy, chodili aj do materskej školy, takže prirodzeným postupom nastúpili do školy. A v prípade mojich detí som u oboch mala veľké šťastie, pretože aj staršia dcéra, ktorá už teraz je siedmačka, tak mala na prvom stupni vynikajúcu pani učiteľku, ktorá dokázala rešpektovať aj individuálne osobitosti detí v triede. Takže to bolo veľké šťastie a to isté sa mi podarilo aj pri synovi, ktorý teraz je teda druhák a v prvom ročníku tiež mal pani učiteľku vynikajúcu. Takže ten prvý rok v škole, ja to stále vravím aj rodičom, keď prídu do poradne, že je najdôležitejší, hej, a je najdôležitejší aj preto, s kým sa tam stretnú, s akou pani učiteľkou. A moje deti mali to šťastie, že stretli veľmi dobre pani učiteľky a tým pádom ten prechod do školy bol pre nich taký prirodzený. A pre nás ako rodičov potom tiež samozrejme.
Ty si hovorila, Lucka, že je dobré, alebo že jednoducho vaša rodina oceňovala, keď mohli deti chodiť na nejaké aktivity do školy?
V určitom období to pomáhalo, pretože mám 4 deti s rôznymi potrebami a keď som mohla 2 deti nechať hodinu v škole a venovať sa iba dvom, alebo keď ja som mala predstavu, že je dobré, keď zažívajú, pretože sme mali proste snahu, mala som snahu im ukázať rôznorodosť toho všetkého, keď zažívajú aj školu, pokiaľ ich to nezraňuje, takže my sme skúšali toto všetko. Ale teda moje deti sú ako keby na schoolingu, to znamená, že majú veľmi rešpektujúce prostredie v tom, že ich ako keby nenútim do vecí, ktoré by už išli za ich hranice. Takže ako náhle prestal byť z ich strany záujem, tak akože vyskúšali sme a keď už som videla, že to je zbytočné, tak už sme do toho nešli. A preto si ja myslím, že je strašne dôležité rešpektovať v tomto tie deti a rodinu, že sú rodiny, ktoré nechcú mať dokopy nič spoločné s tou školou, nepotrebujú jej služby, potrebujú podporu v zmysle možno učebníc, možno ani to nie, alebo v zmysle dôvery, že my to zvládneme. A sú rodiny, ktoré potrebujú veľký support alebo v určitých obdobiach, alebo aj trebárs sme na homeschoolingu, narodí sa nové bábatko, je choré, potrebujeme na mesiac, aby deti v tej škole boli a boli rešpektované, že sa vzdelávajú inak a teda nebudú tam zraňované, ale budú tam proste, prežijú tam v pohode a bez nejakých traum. Sú rôzne veci.
Ja by som možno ešte doplnila, že čo je unschooling. Povedala si, že tvoje deti sú unschoolované, že aby sme si porozumeli v termínoch.
Takže oficiálne unschooling je vzdelávanie, kedy vzdelávajúci sa nie je objektom, teda niekto mu neurčuje toto a vtedy a takto sa budeš učiť, ale vlastne len poskytujeme tomu dieťaťu alebo tomu človeku podnety, ak ich potrebuje, ak si ich neposkytne sám, dospelý si ich už poskytne sám a sprevádzame ho, pomáhame mu alebo podporujeme ho v tom jeho sebariadenom vzdelávaní. Unschooling pôvodne je akože vzdelávanie unschooling, mimo školy, ale dnes už je to vlastne vzdelávanie sebariadené, kedy to dieťa si ide proste tú svoju cestu, tie svoje záujmy a dospelo potrebuje podnetné prostredie, podporu, dôveru, možno aj materiály, čokoľvek. Ono je strašne široké a neuchopiteľné.
Tak ostaňme pri tom, že unschooling je sebariadené vzdelávanie a ak budeme mať priestor, môžeme sa ešte vrátiť k tejto téme. Ja by som sa ťa ešte chcela opýtať, že ako je možné vzdelávať doma súčasne 4 deti, z ktorých každý má iný vek a je v inom ročníku. A znamená to, že vieš všetko zo všetkých predmetov? Alebo si povedala, že dobre, ideme sa unschoolovať a je to, že robte si, čo chcete, ja na toto nemám nervy? Alebo je to, že si čerpáš rôzne materiály z rôznych oblastí? Alebo ako to vlastne, ako to vyzerá v reále? 4 deti v rôznych vekoch.
Je to normálne a prirodzené. A hlavne my sme začínali veľmi dávno, pred 10 alebo koľkatými rokmi, kedy som o tom ešte nič nevedela, to znamená, že som sa snažila mať doma všetky typy učebníc a prinútiť moje najstaršie dieťa písať normálnym spojitým písmom a tak ďalej. To ma veľmi rýchlo prešlo, pretože on mi rýchlo ukázal, že tudy cesta nevede, že to nepôjde. Takže to posledné, nebudem popisovať to medzi tým, ale to posledné štádium je, že AD1 štátny vzdelávací program umožňuje ísť v blokoch, ísť cez záujmy, ísť cez témy, ísť cez ročníky. To znamená, že vôbec sa, že proste deti sa učia cez nejakú tému všetky spolu, že keď chcú robiť nejaký, ľudia to nazývajú projekt, moje deti poriadne nepíšu alebo neradi píšu. To znamená, že naše projekty nevyzerajú ako tie labuky, tie veľké papiere, kde spíšu všetko alebo v počítači to spravia, spíšu všetko, čo sa naučili a polepia to tam. To nemajú radi z toho chalani, oni to nechcú. Pre mňa je projekt to, že tou témou prejdeme, že čo ideme do múzea, alebo že troch to zaujíma, jedného nie, alebo dvoch, áno, dvoch nie, alebo nejako to poprepájame, porozprávame sa o tom, pozrieme si videa. Veľa vecí robia sami, lebo chcú a proste nejako takto tým prechádzame, čo robíme. Angličtinu ich neučím, učia sa ju sami, majú na to rôzne programy. A jediné, čo robíme, tak akože neunschoolingovo je matematika. To sú vlastne rôzne testové sady a niekedy online, ale chlapci si sami určujú vlastne čas a množstvo, že oni si robia sami plány. To je to učenie sa time managementu alebo plánovaniu. On najmladší toho absolútne nefunguje, ale on je štvrtak, asi hovorím, že do toho 6. ročníka sa snáď chytí a slovenčinu som vzdala. Ja neuznávam, zabí ma niekto. Neuznávam učenie gramatiky. Proste keď niečo píšeme, robíme, čítame, tak si vysvetlíme, prečo to tam tak je napísané. Alebo si k tomu niečo pozrieme, alebo vyrábam, alebo už ani nevyrábam, už mám vyrobené, predvyrobené od starších rôzne hry na vybrané slova, sme mali celý svet a tak. Niečo ich baví viac, niečo menej, ale cez tie hry ako keby si to zažijú, tú gramatiku a nepotrebujú sa ju absolútne biflovať ani učiť. A ak tak majú k dispozícii tabulky. A čo sa týka literatúry, tak tu neuznávam už vôbec. To znamená, že ja mojim deťom čítam, aj keď aj 17-ročnému čítam, a pretože je dyslektik a pretože je to pre neho príjemné. A pozeráme také tie skrátené videá, tak akože v tomto sú moje deti normálne, že ako keby zanedbané, že ja úplne uznávam, že zo slovenčiny by mali mať najlepšiu známku 3 a je to pre nás úplne OK.
Ja keď som sa pripravila na túto diskusiu, tak som si hovorila, že dobre, že má to isté rizika, som z učiteľskej rodiny a mám dieťa v domácom vzdelávaní, že môžu nastať rôzne momenty, ktoré ma rozrušia, ale teda som nečakala, že to príde v tejto podobe.
Prepáč.
Ja milujem slovenčinu a milujem knihy a milujem aj gramatiku. A tak by som teraz, kým sa trošku pozbieram, poprosila Moniku, aby zareagovala na túto možno Lucínu skúsenosť alebo prispela svojou skúsenosťou a ja sa napijem vody, budem počítať do 10.
Lucka povedala, že v slovenčine sú jej chlapci zanedbaní, že by mali 3, takže 3 nie je zanedbaný. Hej? 3 je dobrá Ďakujem. Známka. Aj v písomnom hodnotení je 3 ako dobrý, takže to je v poriadku. Vlastne toto je tá výhoda toho domáceho vzdelávania, že dieťa môže postupovať svojim vlastným tempom v témach, ktoré jeho práve zaujímajú. A samozrejme musí postupovať v súlade so štátnym školským či štátnym vzdelávacím programom. Takže sú tam aj témy, ktoré tie deti veľmi nezaujmú, ale to je aj v škole. V štátnej škole sú témy, ktoré deti veľmi nezaujmú. A záleží potom od toho, ako to ten rodič v domácom vzdelávaní alebo ten učiteľ v školskom vzdelávaní podá. Hej. A niektoré témy proste len tak prebehneme, aby aspoň tušili, o čom to je, a niektorým sa venujeme hlbšie, čiže v tom je naozaj tá výhoda toho vzdelávania. A to, že niekedy aj je to také možno temperamentné, tak to je trošku taká akože možno jedna z nevýhod toho vzdelávania, že môže nastať nejaká ponorka možno niekedy, lebo jednoducho, ak s tými deťmi trávime naozaj všetok čas, tak môže sa to stať, lebo je to bežné a prirodzené, a to, že si niekedy potrebujeme uvoľniť tie emócie, je tiež bežné a prirodzené, takže by sme si to nemali tak nejako odopierať asi.
Ešte môžem, že ja to beriem tak, že keď som sedela v škole a učiteľka prednášala niečo a ja som si pod lavicou čítala, lebo ja som teda ten čitateľ večný, tak to bolo presne to isté, ako keď ja mojim deťom začnem rozprávať niečo z literatúry, čo ich nebaví, a poviem si, tak som si to akože absolvovala. A rovnako ako so mnou si to absolvovala učiteľka v škole, že jeden rozdiel tam nie, alebo im to pustím ako podcast. A ja si doma môžem dovoliť to, že to neurobím, že si poviem, že je takto, proste skúsili sme, nepočúvali to, nechceli to, tak berme to ako hotové. Proste skúsime inokedy, alebo inak, alebo niečo iné.
Ja by som rada pozvala aj naše publikum, ktoré tu je s nami naživo, aby kládlo otázky.
Ja som možno, že mala k tomuto teda niečo. Zo svojej vlastnej skúsenosti mám dcer tiež so špeciálnymi potrebami a ja som si akože vzdelávala doma. A toto akože znie to strašne fajn, hej? Ale napríklad moja dcera taká práve, že mám strašne rada štruktúru. Ja je nejaký ten systém, že pak si mu nedokáže predstaviť, že ona sama by si štrukturovala, že čo chce robiť, čo nechce robiť, lebo vlastne by skončila pri pozeraní videí a čítaní. Ja ona miluje čítanie. Ona by si čítala od rána do večera a pozerala videa od rána do večera. Ide o to, že ak by som teda ja rešpektovala tieto jej špecifické záujmy, v podstate od mala, lebo ona čítala fakt, že od veľmi skoro začala čítať vždycky jadla, proste týmto smerom bola jednoducho orientovaná. A netlačila by som to do tej matematiky a podobne, čo vôbec nezaujímalo. Či tým, ako keby my ako rodičia síce rešpektujeme v tom detstve tie špecifika týchto našich detí, ale zároveň, či v rámci tej budúcnosti neupierame tú možnosť, či tým, čo by bude chcieť sa venovať prírodným vedám alebo tej matematike. Ona v tomto nízkom veku proste nemá moc šancu posúdiť, či v tom je dobrá, nie je dobrá, či má na to talent, nemá na to talent. Proste matematika na začiatku neoslovila, nemala o to záujem dnes, je v tom dobrá. Či už vlastne aj tým, ako keby my neurčujeme tú budúcnosť tomu dieťaťu, že trošku obmedzíme, ako keby tie...
Áno, ja mám mutistické dieťa, bolo mutistické, to znamená, nerozprávalo a stále len čítal a pozeral videá, ináč máme tu jedno také dieťa, tu sedí, preto sa tu všetci smejeme, že číta. Je to nádherné, ja milujem čítajúce deti. A ja by som jej len podsunula knihu, ktorá má matematické príklady, napríklad nejakého blúdiska alebo niečo. Si myslím, že tie podnety vieme dať cez tie záujmy tým deťom, že nemusíme nejakých týrať. A k tomu režimu, že deti napríklad s autistickými poruchami potrebujú režim, ale dá sa, alebo niektoré potrebujú režim. Ale stále si myslím, že to dá spraviť nenásilne, že keď nasledujem potreby dieťaťa a spravím rozvrh, tak to je stále ešte v mojich očiach dokonca aj unschooling, lebo to vychádza z toho dieťaťa. Rovnako ako to, že stále číta, tak mu dám neučebnicu, ale knihu o matematike.
Ja by som si dovolila to tak metaforicky nazvať, že my tu máme akože jednu super matku, ktorá 10 rokov vzdeláva doma 4 deti, že by som povedala, že nie si možno úplne, že priemerný rodič vzdelávajúci deti doma. A tak keby sme skúsili všeobecne k tejto téme povedať, tak čo z tvojho pohľadu, Monika, pokiaľ rodičia nie sú takto angažovaní, ako je Lucia, z rôznych dôvodov, napríklad, že nemôže ten rodič ostať doma, jeden z rodičov nemôže ostať doma, alebo nemá taký všeobecný prehľad, alebo skrátka má otravné deti a nechce s nimi tráviť toľko času, alebo tisíc iných dôvodov, tak čo také akože bežnej rodinke, hej? Že čo im môže ponúknuť škola a na čo už sú rodičia krátky? na čo sme my rodičia krátky.
Tak ak beriem svoje deti ako otravné a nechcem s nimi tráviť čas, tak je to jasné, dám ich do školy. Tam sa oni postarajú a existuje aj školský klub detí, takže to je tak do 4. do pol 5. v pohode. Ale teda ak by som naozaj chcela tým svojim deťom dať nejako, že maximum, tak hľadať školu, ktorej mám dobré referencie, kde učia rozhľadení moderní učitelia, využívajú rôzne iné metódy vzdelávania, ako sme zažili my v našich školských časoch. A hlavne teda počúvať aj trošku to dieťa a sledovať, že keď aj nastúpi do školy, že ako vlastne to na ňo vplýva, či sa nejako mení alebo nemení. A základná škola teda poskytuje základné vzdelanie, to znamená, že tú povinnú školskú dochádzku si dieťa vie odbyť v tej škole. Takže toto ponúka základná škola a samozrejme teraz podľa nového už na školách vznikajú takzvané, že inkluzívne týmy, ak som to dobre teraz pomenovala, to znamená, že tam funguje špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pedagóg, školský výchovný poradca, ktorí vlastne dokážu poskytnúť dieťaťu aj také služby, ako napríklad by možno potrebovali aj ľudskiny chlapci, nejaké terapie, nejaké iné formy vzdelávania alebo práce s deťmi. To sa teraz tak momentálne rozbieha, hej, že ešte to nie je úplne, nie je to na každej škole, ale niektoré školy dokážu už poskytnúť aj takéto veci. A pokiaľ ide o dieťa potom s nejakými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tak tam do toho vstupuje aj teda centrum, napríklad také, v ktorom pracujem aj ja, a ktoré zase zastrešuje tiež takú tú špecifickú pomoc pre deti. Hej, nejaké špeciálne vedenia, psychologické terapie a také, čo dieťa alebo aj rodičia potrebujú. Hej. Lebo samozrejme v tej škole ten inkluzívny tým by nemal byť iba pre deti, ale aj pre rodičov, ak potrebujú nejakú pomoc, podporu alebo možno len konzultáciu o tom, ako to dieťa sa vzdeláva a ako s ním postupovať doma.
A teraz hovoríme o deťoch, pre ktoré štandardná bežná škola nie je ústretová alebo nedokáže im poskytnúť vzdelanie, alebo hovoríme o akomkoľvek tabuľkovom dieťati.
Hovoríme o akomkoľvek dieťati.
Čiže túto podporu školského psychológa, psychologičku a CPPPP servis môžu využiť vlastne všetci rodičia.
Áno, všetky deti školy a všetci rodičia, ktorí tam majú deti. To nie je viazané na nejaké špeciálne žiadanky alebo niečo proste. Ak mám potrebu niečo riešiť ohľadom školy a vzdelávania, tak tí ľudia sú tam na to.
Aká je tvoja skúsenosť z praxe? Využívajú to, aké miery využívajú rodičia túto podporu v školách?
Tak ako som povedala, v školách sa to zatiaľ rozbieha, ale na tých školách, kde fungujú minimálne tí školskí psychológovia, tak začínajú teda tí rodičia na to počúvať, že jednoducho je v škole niekto, kto v prípade potreby im dokáže poskytnúť aspoň minimálnu podporu. Alebo potom, ak v tej škole nikto takýto nie je, tak vlastne školy odosielajú tých rodičov s tými deťmi ku nám do centra, aby sme nejakým spôsobom im poskytli nejakú diagnostiku, poradenstvo, podporu, čokoľvek, čo potrebujú.
Čiže môžu prísť aj rodičia v prípade, že napríklad dieťa má nejaké vývojové štádium, ktoré nie celkom rozumejú. Mne sa to v mojom rodičovstve sa mi to niekoľkokrát stalo, že som ráno sa u nás doma prebudilo úplne iné dieťa, ako sme večer uložili. A bolo to pre mňa náročné hľadať tie vlastne stále nové a nové nástroje, že človek si povie, že fajn, obdobie vzdoru máme za sebou a už to ide prvá puberta a už to ide ďalšie. Takže je to aj pre akože nás názor bezradných rodičov.
Pre bežných smrteľníkov centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie fungujú v každom meste, minimálne okresnom. A služby poskytujú deťom a rodičom od nula až po, my tomu tak hovoríme, že až po ukončenie prípravy na povolanie.
Deti.
26
rokov.
26 rokov. Aj, čiže táto podpora je aj pre rodičov, ktorí vzdelávajú svoje deti doma. V CPPP.
Poviem pravdu, že s takouto požiadavkou som sa ja v mojej práci ešte nestretla, ale vzhľadom k tomu, že teda som tu teraz tu sedím a diskutujem o tom, tak som tomu veľmi otvorená. Ale dokážeme poskytnúť podporu akémukoľvek dieťaťu, či je v domácom vzdelávaní alebo v inom vzdelávaní, v školskom systéme. Tak jednoducho centrum nerozdeľuje, či je dieťa v štátnom systéme alebo sa vzdeláva doma. Svoje služby poskytujeme všetkým.
Akú podporu majú učiteľky a učitelia a ako v rámci školského systému, ako sú pripravovaní na toto náročné povolanie?
Tak, to budem nepríjemná. Pripravovaní sú minimálne, aj keď teda každý učiteľ musí mať vysokoškolské vzdelanie, ale nie sú učitelia pripravení na rôznorodé ťažkosti, ktoré deti môžu mať, alebo rôznorodé potreby, ani nie ťažkosti, skôr potreby. Pretože ja teda mám vyštudovanú špeciálnu pedagogiku, ale väčšina učiteľov toto nemá, ale ani to štúdium nezabezpečí to, že učiteľ bude schopný poskytnúť to, čo deti potrebujú. Málo ktorí učitelia sú pripravení na to, že tá rôznorodosť v triede je. Lebo dnes proste nenájdeme triedu, kde by nechodili deti so špeciálnymi potrebami, ako sú poruchy učenia, ADHD, možno Aspergery. Čiže v tej triede nie sú deti, ktoré by boli všetky nejakým spôsobom rovnako nastavené. A je pravda, že učitelia sú na to málo pripravovaní. A potom ich to tak nejako aj zaskočí niekedy, aj sa toho možno zlaknú. Potom možno príde aj k takému ako odmietaniu takýchto pre mňa víziev, ale pre niektorých je to nezvládnutelná situácia. Túto podporu psychologickú a všelijakú inú, aj špeciálnu pedagogickú, by mal aj učiteľom poskytovať ten školský inkluzívny tím, to znamená ten psychológ aj špeciálny pedagóg, ale teda naozaj takýto kompletný tím, myslím, že v okrese Mikulášskom ani nemáme, ale niekde určite sú, vo väčších mestách sú aj kompletné tie týmy, ale ide to k lepšiemu, musím povedať, že sa to trošku zlepšuje.
My sme tu načetli, že domáce vzdelávanie, rovnako ako vzdelávanie v inštitúciách, nemusí byť vždy iba ľahké. Rada by som sa vrátila k tomu, že ty si, Lucia, opisovala, že tvoje deti majú sebariadené vzdelávanie, že sa vieš na to spoľahnúť, že vidíš tie pokroky, vieš to zhodnotiť. Sú však aj rodiny, kde tí rodičia nedokážu tým deťom dať takú podporu, akú by potrebovali. Aké sú teda rizika domáceho vzdelávania, keby sme to tak mohli v skratke zhrnúť?
Prvé riziko je prepad vlastne sociálnou a ekonomickou sieťou, keď príde rodina o jeden príjem. A to je asi trošku iná téma. Teda áno, samozrejme, že sa môže stať, že rodina domáce vzdelávanie nezvláda. Avšak máme tu systém laického poradenstva alebo teda konzultantov v občianskom združení domáce vzdelávanie na Slovensku, ktorí vlastne sú schopní a ochotní sprevádzať rodiny, poradiť alebo proste pomôcť. Ďalej každá rodina má ako keby nárok na konzultáciu so svojou školou, na podporu zo strany tej kmeňovej školy. Tiež sú rôzne svoje pomocné skupiny. Som presvedčená o tom, máme na to aj nejaké štatistiky, že podiel povedzme, že zanedbávaných detí medzi domškolákmi a zanedbávaných detí medzi školákmi, tam ten pomer je úplne jasný, proste doma vzdelávajúce rodiny veľmi nezanedbávajú svoje deti. Čo sa ale môže diať je, že pre domáce vzdelávanie sa rozhodnú rodiny z rôznych dôvodov, ktoré možno nie sú celkom domyslené alebo celkom OK, čo sa deje napríklad v radikalizovaných komunitách alebo proste pri ľuďoch, ktorí podľahnú dezinformáciám napríklad. Ale toto isté sa nám deje v školstve, pretože dezinformáciám rovnako podliehajú učitelia, dokonca celé školy. A vieme o teda škole dve roky v Banskej Bystrici, kde teda došlo k nejakým patologickým javom, kvôli ktorým bola aj zatvorená, a to bola škola v sieti. Ak sa to deje, deje sa to rovnako alebo v rovnakej miere, možno vo väčšej miere aj v školách v sieti. Ja by som rozhodne išla do narratívu, že domáce vzdelávanie je rizikovejšie, aj keď pozeráme svetové štatistiky alebo proste z rôznych krajín, tak to tak nie je. Ak sa ukáže na domácom vzdelávaní nejaké zvýšené riziko, napríklad v tom, že sa deti učia dezinformácie, tak to je varovný prst pre celú krajinu a pre celé školstvo, že sa to deje v tom školskom systéme. A že nám to táto komunita, ktorá je veľa citlivejšia, len viacej ukazuje.
Čo žiaľ, treba povedať, že keď sa hovorí v médiách o domácom vzdelávaní, tak takéto ako keby prípady
sa vyťahujú,
že mnoho rodičov napríklad nechalo deti počas pandémie doma z toho dôvodu, že nechceli, aby dodržiavali opatrenia v školách a tak ďalej. Čiže netreba
to... Ale už sa nevyťahovalo, koľko škôl nedodržiavalo opatrenia riaditeľov a tak, že to bolo vlastne to isté. Len nám to viac ukazujú títo domškoláci, pretože sú to komunity ako keby na okraji alebo v niečom iné. Každá inakosť je ako keby citlivejšia a viacej ukazuje, čo sa v spoločnosti deje. Viac to vidíme.
Čiže keď sa vrátime k tomu základnému predpokladu, na ktorom sme sa tu dnes zhodli, že všetky deti si zaslúžia prístup ku kvalitnému vzdelávaniu takému, aby mohli vykvitnúť v plnosti a rozvíjať sa do takej miery, do akej, akú majú výbavu pre život. A tak ako to potom funguje, pokiaľ dieťa z domáceho vzdelávania chce prejsť do školského systému? Respektíve rodina sa rozhodne, že dieťa z domáceho vzdelávania tá do školy, napríklad sa zmení rodinná situácia, alebo si povedia, že už je čas, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov.
Ja krátko. Myslím si, že škola je povinná každému dieťaťu poskytnúť adaptačné obdobie a možnosť sa do školy vrátiť, pretože máme tu teraz deti z Ukrajiny. Stane sa, že si niekto adoptuje deti alebo vezme do pestúnskej starostlivosti alebo náhradky a tie deti tiež potrebujú adaptačné obdobie. Stane sa, že rodina sa dôjde k rozvodu alebo k úmrtiu rodiča, rovnako sa dieťa musí vrátiť do školy, príde k tej situácii a čo tá škola nebude akceptovať, že to dieťa sa vzdelávalo možno v inej škole, v inom type školy alebo sa vzdelávalo doma. Myslím, že toto je na ochote škôl, alebo povedzme, že na povinnosti škôl pomôcť deťom sa adaptovať. A z našej skúsenosti, ktorú máme teda vo ZK domáce vzdelávanie, deti sa veľmi dobre adaptujú na školskú dochádzku. Moje deti boli 9 rokov vzdelávané doma, nechodili do škôlky. A teraz chodí na gymnázium, aj keď na špeciálne, ale na gymnázium, na ktoré sa proste adaptujú každý svojím spôsobom a tá škola to nejako akceptuje.
Aká je tvoja skúsenosť?
Moja osobná skúsenosť je taká, že ku dcére do triedy, keď bola tretiačka, tak prišiel spolužiak, ktorý sa prvé 2 roky teda vzdelával doma a myslím, že nemal žiadne adaptačné problémy. Trieda ho úplne v pohode prijala, takže verím tomu, že je možné kedykoľvek z akýchkoľvek dôvodov aj to domáce vzdelávanie ukončiť. A aj v tomto by tí rodičia mali byť k sebe takí láskaví, že keď vidím, že jednoducho mi to z nejakých dôvodov finančných, rodinných, neviem akých, momentálne nevyhovuje, tak mám možnosť to ukončiť, hej. A nejako sa za to nebičovať, že teraz ja som to nezvládol. Je táto možnosť a deti je teda aj štatisticky dokázané, že pri návrate z domáceho vzdelávania tá adaptácia prebieha úplne prirodzene. Takže nie je nutné sa toho obávať nejakým spôsobom. Ani pri prechode napríklad na strednú školu to nebýva problém.
Mne trošku robí starosti ako rodičovi, ktorý prvý rok vzdeláva svoje dieťa doma, že vnímam, že deti v našej vzdelávacej skupine napríklad nevedia dobre písať písaným písmom, že to skrátka nedrillujeme toľko, ako to drillujú v klasickej škole. A vnímam aj to, že začínajú so záujmom počítať do 100, ale tak nejako sa, akože keď vyvstane tá situácia, tak sa do toho pustia, a zrátajú, čo potrebujú, ale skrátka nemajú to také zautomatizované ako zase deti, ktoré v tej štátnej škole sú tam 5 hodín denne a potom ešte píšu doma 2 hodiny úlohy. Ako zvládnuť tento ako keby vedomostný rozdiel? Alebo aký je váš názor na to, že tie deti skrátka v niektorých veciach nepodávajú taký výkon?
V prvom rade ja nie som veľmi zameraná na výkon. A vôbec mi nevadí, keď deti nevedia písať písaným písmom. Pretože už aj veľa škôl prechádza na písmo Komeny a Skript, ktoré je nespojité a proste podoba sa viacej natlačené. Čiže to, akým spôsobom dieťa píše, nie je úplne prioritné. Dôležité je to, že čo píše a nie ako z tohto pohľadu. A druhá vec, ktorú ja k tomu by som povedala, tak vlastne ten chlapček, ktorý nastúpil ku cére do triedy, tak pravda je, že mal oveľa väčší rozhľad a prehľad o rôznych veciach, pretože domškoláci, ak ich niečo zaujme, tak jednoducho idú do hĺbky, majú možnosť ísť do hĺbky tej témy a môžu sa o nej učiť dovtedy, pokiaľ nenaplnia tie svoje potreby, čo v školskom systéme úplne možné nie je, lebo jednoducho treba ísť ďalej. Teraz máme napísané v osnove, toto musíme sa posunúť. Hej. Čo sa týka takých tých zručností, ako je sčitovanie, odčitovanie, násobilka a podobné veci, tak povedzme si pravdu, táto zručnosť je dôležitá na celý život. Čiže tam by som asi ja bola trošku taká striktnejšia, že jednoducho sčitovanie, odčitovanie potrebujeme furt, či už v obchode, alebo proste niekde. Ale verím tomu, že tie deti sa to svojím tempom dokážu úplne v pohode naučiť.
Musím priznať, že ich motivujeme peniazmi.
Peniaze sú úplne najlepšie na učenie matematiky, pretože tomu rozumie každý.
Áno, nie je tak, že dostávajú akože 5 eur za vysvedčenie. A myslím si, že naša dcera ešte v živote ani nevidela vysvedčenie, že to pred ňou tajíme, že existuje hodnotenie. A nedávno sme zistili, že ona nevie, že existujú prázdniny. Že má tak dobrý život, že vlastne nemala ako keby, ja hovorím, že už len týždeň a budú prázdniny a ona nevedela vlastne čo, lebo my sa stále, ako keby stále učíme, stále niečo robíme a nemáme také, že 2 mesiace teraz nebudeme čítať, alebo... Takže ideme na to cez peniaze, že sme im začali dávať mikrovreckové, aby si vedeli kúpiť malinovku a riešime teda s nimi tie praktické situácie zatiaľ. A dokázali sa dopočítať do 114 na prstoch, keď sme robili nejaké akože benefičné prepočty a tak, čo ma akože úprimne ma to prekvapilo, že zrátali proste veľa súm a išli až cez stovku.
Takéto praktické učenie matematiky je úplne najlepšie. Cez to, že dieťa ide do obchodu, nakúpi si niečo, koľko máš peňazí, koľko ti zostalo a podobne. Takže to je úplne najlepší spôsob učenia matematiky.
Ja by som si ešte dopriela tú slobodu, že mne to strašne pomáha si uvedomiť, že v iných krajinách sa deti v inom veku učia niektoré veci a iným spôsobom a nie všetko sa učia naspamäť tak ako u nás. A že je to také rôznorodé a že proste aj to písanie, že bude to potrebovať a bude to potrebovať v tomto veku alebo môže k tomu dojsť aj neskôr. A teda s mojimi deťmi mám túto skúsenosť, že to dobehnú neskôr alebo inak.
Čiže nemám sa obávať, že bude otrhnutá od reality a už nikdy sa nezaradí do väčšinovej spoločnosti.
To je možné, ale asi nie kvôli tomuto.
Do pravidiel diskusie počúvam ťa, pridáme nové pravidlo, že neuťahujeme si z moderátorky.
Prepáč.
Tak vraťme sa k dôstojnosti tejto diskusie a k tomu teda, aká budúcnosť čaká naše deti. Aké sú podľa vás najdôležitejšie zručnosti a schopnosti, ktoré budú v budúcnosti potrebovať bez ohľadu na to, či chodia do školy alebo sa vzdelávajú doma?
Tak to momentálne myslím, že nikto z nás nevie, lebo my nevieme, čo bude zajtra, čo bude o rok, o 2 roky, o 10 rokov. Čiže my vlastne pripravujeme tie deti na niečo, čo nevieme, ako bude vyzerať, ale úplne takto by som to asi naozaj nevedela povedať, že čo budú potrebovať, lebo neviem.
Podľa mňa to, že pravda a láska zvíťazí, že byť šťastný a proste také tie veci, ktoré sa v škole neučia, my nevieme, či bude vojna, my nevieme, či ustojíme demokraciu, my proste nevieme, či vycestujú do vesmíru alebo budú žiť s umelou inteligenciou alebo čo sa udeje. Ale ten základ, ten ľudský, ten asi vieme a asi ešte nejaká generácia pretrvá. To je proste nejaká slušnosť, nejaké hodnoty, nejaké sny, nejaká schopnosť byť šťastným a radovať sa a takéto veci. Vieš, to ostatné mi príde také prízemné, že áno, treba to teraz, ale možno to nie je to najdôležitejšie.
Čiže v zásade to, čo trénujeme na diskusiách vo formáte Počúvam ťa, čím sa aj my dospelí pripravujeme na budúcnosť, aby sme mohli pripravovať naše deti. Ako sa darí ľuďom, ktorí sa celý život vzdelávali doma? Máme nejaké dáta alebo
normálne
príbehy?
Ľudská odpoveda jednoslovne, to trošku rozšírim. Výskumy ukazujú, že bez ohľadu na formu vzdelávania aj ľudia, ktorí sa celý život vzdelávali v individuálnom vzdelávaní domácom, v dospelosti sú úspešní lekári, právnici. Nie je to nejak odlíšené nejakým postavením oproti deťom, ktoré sa vzdelávali v štátnom školstve. Čiže z tohto by som nemala obavy ako mamička doma školáčky, že bude mať nejaké menšie šance alebo obmedzené. Pretože u nás teda to nie je tak rozvinuté, to individuálne vzdelávanie, ale zo zahraničia sú teda dáta, ktoré dokazujú, že nie sú doma školáci neúspešnejší ako školáci v bežnom školstve.
Dokonca aj unschooleri, alebo teda deti, alebo dospelí už zo sebe riadeného vzdelávania väčšinou teda dosiahnu to, čo potrebujú a chcú. A deti Naomi Aldort sa učili, alebo teda neviem, či to boli deti, učili na koncoročné skúšky základnej školy rok alebo dva, celú základnú školu. Alebo pred maturitou, už neviem, ale proste dobehli to, čo potrebovali, aby sa dostali na tie školy, na ktoré chceli a proste fungujú normálne.
Ja by som upresnila, že Naomi Aldort je taká priekopníčka rešpektujúcej výchovy a vlastne mala, myslím, že troch synov v domácom vzdelávaní celú strednú školu a potom sa vlastne dostali na tie univerzity, na ktoré chceli ísť. A ďalšia, podľa mňa, taká v našich končinách známa homeschoolerka je Ester Ledecká, ktorá je úspešná lyžiarka a snowboardistka, ale faktom je, že u nás sa to domáce vzdelávanie často spája so športujúcimi ľuďmi, ktorí potrebujú viac času na tréningoch.
Alebo s cestujúcimi rodinami, alebo s vedeckými, umeleckými, alebo proste...
Aby sme to uzavreli, domáce vzdelávanie je vhodné pre všetkých, kto si na to trúfnú, kto na to má podmienky, a kto na to má odvahu a kto má doma veľké zásoby čokolády a kávy.
A kto chce.
Kto chce. Nemalo by to byť, že musí. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na túto diskusiu. A bolo mi potešením s vami hovoriť o tejto téme. A ďakujem celému tímu Kultúrneho centra Diera do sveta, našim kolegom a kolegyniam z občianskeho združenia Presahy, ktoré spolu organizuje tieto diskusie a ďakujeme vám všetkým za pozornosť. Dostanete jednotku s hviezdičkou. Dovidenia.
Hlavný organizátor podujatia Občianske združenie Presahy. Spoluorganizátor podujatia Občianske združenie Diera do sveta. Ďakujeme za pozornosť.